สัปดาห์ที่แล้วถ้าจำได้ใครได้ฟังนะฮะผมก็เอาเรื่องราวของน้องฟ้าใสใช่ไหมฮะกับ PS ที่ออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวโต้กลับทาง TPN ซึ่งครั้งนั้นก็แถลงกันไปแล้วทางแฟนนางงามเองแฟนคลับของน้องฟ้าใสเองก็ดูเหมือนจะเทใจไปทางน้องฟ้าใสมากขึ้นนะฮะล่าสุดนะครับทาง TPN 2018นำโดยคุณปุ้ยปิยาพรแล้วก็คุณณนรงค์นะครับซึ่งเป็น2ผู้บริหารของบริษัท TPN 2018เนี่ยก็ออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่งหลังจากก่อนหน้านี้ถ้าจำได
้
น้องฟ้าใสกับคุณเอสนะครับผู้จัดการส่วนตัวเนี่ยนะฮะประกาศผ่านสื่อออกไปเลยบอกว่ายินดีมากเลยถ้าเกิดว่าพี่ปุ้ยพี่ณเนี่ยจะแถลงแล้วก็เชิญตัวเองเนี่ยไปร่วมแถลงด้วยนะฮะเอามาแบบพูดให้มันจบครั้งเดียวกันไปเลยไม่ต้องมายืดเยื้อแถลงกันไปแถลงกันมานะ
ครับครับ
แต่ครั้งนี้ไม่มีฟ้าใสไม่มีผู้จัดการส่วนตัวนะครับก็มีแบบทางฝั่งของ TPN ประกอบไปด้วยคุณปุ้ยนะครับคุณณสองผู้บริหารนะครับแล้วก็ยังมีฝ่ายกฎหมายแล้วก็มีคนที่ทำงานในกองประกวดนะครับเรียกว่าเป็นมือขวาของเขาว่าอย่างนั้นเถอะนะที่รู้เรื่องราวทั้งหมดในกองนะฮะออกมานั่งเป็นแผงเลยนะฮะแถลงด้วยกันแต่ที่เซอร์ไพรส์มากกว่านั้นครับนั่นก็คืออะไรฮะพระแก้วมรกตอัญเชิญพระแก้วมรกตที่ตนเองนับถือจากที่บ้านเนี่ยมาอยู่ในการแถลงข่าวด้วย
คือถึงได้บอกไงครับว่าจากภาพที่เรามองว่าโอ้โหอินเตอร์มากโปรเฟชชั่นอลมากระดับโลกแล้ว MUT เราจะได้มงที่3กันไหมอแมนด้าหายไปเลยนะครับแล้วก็มาอยู่กับตรงนี้นี่มันถอยหลังอ่ะสำหรับผมนะฮะผมมองว่ามันถอยหลัง
ครับสำหรับคุณวาลินว่าถอยหลังสำหรับผมมองว่าเลอะเทอะเลยทีเดียว
เลอะเทอะเลยนะฮะพระแก้วมรกตก็มานะฮะ
เลอะเทอะเลยคือเรานับถือนะเราเป็นชาวพุทธ
เรานับถือเหมือนกัน
เรานับถือพระแก้วมรกตคนไทยทุกคนเป็นชาวพุทธนับถือพระพุทธศาสนาพระแก้วมรกตแต่ว่ามันไม่ควรที่จะมาอยู่ในการแถลงข่าวเรื่องอะไรแบบนี้
ไม่ในเรื่องกฎหมายมันพิสูจน์สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ไงครับ
แล้วจะเอามาเป็นการยืนยันว่าพูดต่อหน้าพระนั่นหมายความว่าเป็นเรื่องจริง อย่างนี้เอามาไล่เรียงกันดูดีกว่านะฮะว่าการแถลงข่าวของ TPN นี้เขามีประเด็นใหญ่ๆใจความสำคัญของเขานี่ว่ายังไงกัน
และเขาตอบคำถามที่เราตั้งกันมาจากตอนที่ฟ้าใสกับเอสตั้งคำถามได้หรือเปล่าเขาเหมือนไม่ตอบเลยไงฮะ
ฮะเหมือนเขาตั้งใจอยากจะมาพูดในสิ่งที่เขาเตรียมมาละเท่านั้น
อ
ะในความรู้สึกผมนะในตลอด2ชั่วโมงนิดๆของการแถลงข่าวซึ่งถือว่ายาวนานมากนะฮะไม่มีการแถลงข่าวในสายงานบันเทิงไหนที่ยาวเหยียดขนาดนี้ไหมครับ2ชั่วโมง
ผมดูไม่จบอะในคลิปอะ
เอาจริงผมก็ยังไม่ได้ดูแบบเต็มๆเลยฮะคือแบบดูคัดเฉพาะ
ดูแบบถ่ายนิ้วไปอ่ะ
ไม่งั้นมันต้องกรองเอาเนื้อครับไม่งั้นมันจะมีน้ำมาผสมด้วยเยอะแยะไปหมดนะ
ครับ
หลักๆเลยก็คือทาง TPN เขาบอกนะครับยืนยันว่าจริงๆแล้วฟ้าใสรู้ดีนะครับว่าพอเข้าประกวด Miss Universe Thailand 2019เนี่ยคนที่ได้รับตำแหน่งทั้ง5คนจะต้องมาเซ็นสัญญาภายใน30วันหลังจากได้รับตำแหน่งนั่นก็คือรองอันดับ1 2 3 4ทั้ง4คนมาเซ็นหมดแล้วเหลือฟ้าใสคนเดียวที่ไม่ได้เข้ามาเซ็นนะครับซึ่งก็มีการคุยในเรื่องของสัญญามีการประชุมกันในส่วนของผู้บริหารกับน้องฟ้าใสว่าเอ๊ะอนาคตน้องอยากจะทำอะไรถ้าเกิดว่าประกวดมิสยูนิเวิร์สจบเสร็จสิ้นแล้วได้หรือไม่ได้ตำแหน่งก็แล้วแต่นะฮะก็มีการพูดคุยกันน้องก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยหนูอยากทำเป็นอะคาเดมี่เกี่ยวกับนางงามคือปั้นนางงามสอนเทรนนางงามแล้วก็ส่งออกสาวๆเหล่านี้ไปประกวดยังเวทีต่างๆในประเทศไทยให้ได้ตัวแทนที่ดีที่สุดเป็นตัวแทนของไทยไปประกวดในเวทีโลกต่อไปนะฮะอันนี้ความตั้งใจของฟ้าใสพอคุณปุ้ยคุณณได้ยินแบบนั้นเฮ้ยความคิดเข้าท่านะเราอะไรอย่างนี
้
ก็เลยอ่ะถ้างั้นโอเคงั้นเดี๋ยวพี่จะจัดตั้งอะคาเดมี่นี้ให้แล้วก็ให้ฟ้าใสเนี่ยเป็นผู้บริหารอะคาเดมี่นี้เลยนะฮะฟ้าใสก็ตื่นเต้นดีใจนะฮะแล้วก็บอกว่าอ่ะโอเคถ้างั้นเราจะจ้างกันยังไงเราจะมีข้อตกลงหรืออะไรยังไงร่วมกันยังไงนะฮะในที่ประชุมเน้นคุณปุ้ยเขาก็บอกเอาไว้ว่าต้องเหมือนมีการพูดคุยกันเล่นๆว่าก็คงจ้างกันตลอดชีวิตนั่นแหละนะแต่ในส่วนของลายลักษณ์อักษรเนี่ยมันก็ต้องมาทำเป็นสัญญาที่เป็นหนังสือจริงๆจังๆนะครับซึ่งคุณนัทก็บอกว่าก็เอาเป็นว่าต่อสัญญาทุกๆ3ปีก็แล้วกันนะฮะหลังจากนั้นครับแน่นอนแทนที่จะเกิดการเซ็นสัญญาเกิดขึ้นก็กลับกลายเป็นว่าไม่ได้มีการเซ็นสัญญานะฮะขณะที่เรื่องส่วนแบ่งที่ก่อนหน้านี้ทางน้องฟ้าใสกับคุณเอสบอกว่าตอนที่ไปประกวดมิสยูนิเวิร์สที่ อเมริกาใช่ไหมฮะ
ครับ
บอกว่าหลังจากจบการประกวดถ้าเกิดว่าน้องฟ้าใสได้เป็นมิสยูนิเวิร์สเนี่ยจะขอส่วนแบ่งเนี่ย50-50ทุกกรณีใช่ไหมฮะกรณีนี้ TPN เขาก็บอกว่าส่วนแบ่ง50-50เนี่ยทางกองมองว่าถ้าเกิดว่าน้องฟ้าใสมีงานที่ต่างประเทศจะขอส่วนแบ่งเนี่ย50-50จริงโดยจะช่วยดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งการเดินทางการติดต่อเอเจนซี
่
เสื้อผ้าหน้าผมต่างๆทุกสิ่งอย่างคือจะซัพพอร์ตน้องทั้งหมดเลยนะฮะซึ่งคุณแม่น้องฟ้าใสได้เห็นสัญญาตรงนั้นแล้วก็บอกว่าขอแก้ได้ไห
ม
แก้เป็นเท่ากับตอนฉบับแรกใช่ไหมคือ70-30
ครับ
คือน้องฟ้าใสได้70กองได้30นะฮะแล้วก็มีพยานยืนยันเขายืนยันมาว่าอย่างนี้นะครับว่าฟ้าใสได้อ่านสัญญาแล้วหลายครั้งนะฮะส่วนอีกเคสหนึ่งที่บอกว่าฟ้าใสบอกว่ากองเนี่ยส่งสัญญามาให้ตอนเที่ยงคืนก่อนที่จะเดินทางไปแอตแลนต้าใช่ไหมฮะคุณปุ้ยก็ยืนยันว่าก่อนหน้าวันนั้นเนี่ยนะฮะได้มีการฟิตติ้งชุดซึ่งฟิตติ้งกันเสร็จตอน4 ทุ่มแล้วคุณปุ้ยก็ไปส่งฟ้าใสด้วยตัวเองนะฮะที่พักก่อนที่วันรุ่งขึ้นจะเดินทางใช่ไหมครับตอนที่ไปส่งเนี่ยก็ได้มีการมอบซองสัญญาให้กับฟ้าใสฟ้าใสให้ไปอ่านดูนะฮะฟ้าใสบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวหนูค่อยอ่านตอนนี้หนูขอโฟกัสกับการเตรียมตัวนั่นนี่ก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยไปเซ็นตอนที่ไปถึงแอตแลนต้าด้วยก็ได้นะพอไปถึงแอตแลนต้าคุณปุ้ยบอกว่าน้องฟ้าใสบอกนะฮะน้องฟ้าใสบอกว่าไม่ได้เอาสัญญามาลื
ม
คุณปุ้ยก็เลยแบบโอ้โหทำยังไงดีก็ให้ทางกองช่วยกันจัดการนะครับตามหาสัญญามาให้ในที่สุดสุดท้ายแล้วเซ็นกันไม่ทันที่แอตแลนต้านะฮะที่จำเป็นจะต้องเซ็นสัญญาก่อนก็คือเพื่อเป็นการยืนยันว่าผู้หญิงคนนี้เป็นมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2019จริงๆและเป็นตัวแทนประเทศไทยที่จะประกวดในเวทีนางงามจักรวาลจริงๆอันนี้คือสิ่งสำคัญที่มันจะต้องเซ็นสัญญากันก่อนซึ่งพอมันไม่เกิดการเซ็นสัญญาตรงนั้นคุณปุ้ยก็จะต้องหาวิธีการในการจัดการอย่างอื่นละไม่ว่าจะเป็นการเอาเทปการประกวดหรืออะไรก็แล้วแต่
เพื่อยืนยันว่าเธอ
เป็นตัวแทนไทยจริงๆนะฮะก็แก้ปัญหาตรงนั้นไปนะครับพอหลังจากการประกวดมิสยูนิเวิร์สเนี่ยก็มีการนัดเซ็นสัญญากันอีกครั้งนะครับในการแถลงข่าวคุณปุ้ยก็ไล่ไทม์ไลน์แบบเยอะแยะมากมายนะครับโชว์เอกสารนัดแนะต่างๆมากมายนะครับแล้วก็บอกว่าฟ้าใสได้ขอเอาสัญญาเนี่ยไปอ่านก่อน3 วันอ่านแล้วก็ไม่ได้ส่งคืนนะครับแล้วก็ไม่มีการติดต่ออะไรใดๆทั้งสิ้นนะฮะจนทางกองประกวดเนี่ยยื่นโนติสไปทวงถามน้องฟ้าใสในวันที่27 มกราคมนะฮะซึ่งถ้าย้อนกลับไปตอนที่ฟ้าใสแถลงข่าวฟ้าใสเอาแชทที่ตัวเองทวงถามทางกองประกวดในเรื่องของการเข้าไปเซ็นสัญญาเนี่ยเป็นการพูดคุยกันในวันที่2 กุมภาพันธ์ซึ่งจะหลังจากวันที่27 มกราคมถูกไหมฮะ
ครับ
นั่นหมายความว่ากองเขาก็ยืนยันว่าเฮ้ยเขาก็ตามอยู่นะโนติสไปตามแล้วนะหลังจากนั้นมีการนัดกันวันที่21 กุมภาพันธ์ครับทั้งกองประกวดแล้วฟ้าใสได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้ปังปุริเย่ปังขนาดไหนแบบที่ว่าฟ้าใสเองเอาสัญญาที่ตัวเองทำขึ้นมาเองเนี่ยนะฮะมาให้กองประกวดมาให้ TPN แล้วทาง TPN รู้สึกว่าโอ้โหข้อต่างๆรายละเอียดต่างๆมันบางทีมันก็ไม่แฟร์กับบริษัทเหมือนกันหลายข้อเหมือนกันนะยกตัวอย่างเช่นอย่างไรบ้างนะฮะ
ม
ีข้อตกลงบอกว่าเงินรางวัล1,500,000 บาทเนี่ยทาง TPN จะต้องจ่าย2 งวดงวดแรกก็คือจ่ายในวันที่ลงนามในสัญญาก็คือวันที่21 กุมภาพันธ์เลยลงนามเซ็นปุ๊บต้องจ่ายเงินเลยนะงวดที่2ภายใน14 วันต้องจ่ายเงินแล้วก็ขอปฏิบัติงานการกุศลเนี่ยนะฮะงานสาธารณะต่างๆซึ่งนางงามเขาก็จะมีงานการกุศลออกงานเยอะแยะใช่ไหมครับในรายละเอียดบอกว่าขอทำงานการกุศลไม่เกิน12 ครั้งถ้าหากว่าครบ12 ครั้งแล้วมีเกินเนี่ย
ต้องจ่าย
จะต้องมีค่าใช้จ่ายนะซึ่งค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนก็คือถ้าเป็นงานในกรุงเทพเนี่ยครั้งละ 15,000 บาทต่างจังหวัดเนี่ย 30,000 บาทโดยที่ไปงานแต่ละครั้งต้องไม่เกิน3ชั่วโมงแล้วน้องฟ้าใสเองก็ต้องรับงานอื่นๆนอกเหนือจากงานบันเทิงได้ด้วยตัวเองด้วยยังมีในส่วนของการเวิร์กช็อปต่างๆนะครับทางน้องฟ้าใสก็ได้ทำรายละเอียดลงไปในสัญญาบอกว่าทางกองประกวดเนี่ยจะต้องหาคอร์สหากิจกรรมเวิร์กช็อปต่างๆที่น่าจะพัฒนาตัวของเธอเนี่ยมาเสนอเธอแล้วถ้าเกิดว่าเธอสนใจอันไหนเธอก็จะเลือกไปเวิร์กช็อปอันนั้นต้องไม่ดูหมิ่นหรือทำให้ผู้ให้สัญญาหรือว่าน้องฟ้าใสและครอบครัวเสื่อมเสียชื่อเสียง หรือผลกระทบต่ออาชีพอันนี้ก็เป็นหนึ่งในข้อตกลงเหมือนกันและก็ยังมีอีก2ข้อนะฮะนั่นก็คือหากเก็บเงินลูกค้าได้ช้านะครับในกรณีที่ไปออกงานเป็นงานจ้างทาง TPN ต้องจ่ายเงินให้กับฟ้าสายก่
อ
นแต่หากได้เร็วต้องจ่ายเลยทันทีนะครับข้อสุดท้ายหากมีการยกเลิกสัญญาก่อนทางกองต้องให้รางวัลที่เคยตกลงไว้แล้วก็จ่ายเงินทั้งหมดที่เป็นงานในอนาคตของฟ้าสายด้วย
อ
ันนี้คือรายละเอียดที่ทาง TPN เขาบอกว่าเขารับไม่ได
้
พอเขาเห็นข้อตกลงแบบนี้แล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยฟ้าใสคงไม่โอเคแล้วล่ะในการที่จะมาทำงานร่วมกันกับเรา
ครับ
ก็เลยมีการตกลงกันใหม่ว่าเอางี้ละกันถ้าอย่างนั้นก็เราจะเซ็นสัญญากันครั้งสุดท้ายในวันที่4มีนาค
ม
เป็นการเซ็นสัญญาเพื่อระบุว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่ประสงค์เซ็นสัญญาฟ้าใสไม่ประสงค์ดำรงตำแหน่งซึ่งน้องเองก็โอเคตอบรับนะฮะแล้วทางกองประกวดก็ได้เสนอให้ว่าจะให้เงินรางวัลเนี่ยฮะ500,000 บาทพร้อมกับสายสะพายส่วนรางวัลอื่นๆไม่ว่าจะเป็นมงกุฎคอนโดรถยนต์ต่างๆเนี่ยให้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าของรางวัลต่างๆเหล่านี้มันมีราคาที่สูงใช่ไหมฮะแล้วเขาต้องทำสัญญากับทางสปอนเซอร์พอน้องฟ้าสายไม่เซ็นสัญญากับทางกองนั่นก็หมายความว่าเธอก็ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ทางกองจะต้องดูแลก็ไม่สามารถให้ของรางวัลต่างๆเหล่านี้ได้เพราะว่าจะผิดสัญญากับสปอนเซอร
์ครับครับ
อันนี้คือสิ่งที่ทางกองประกวดเขาชี้แจงออกมานะฮะซึ่งเมื่อครั้งการแถลงข่าวครั้งล่าสุดนี้ในเรื่องของส่วนของมงกุฎที่แฟนนางงามหลายคนบอกว่าให้เขาไปเถอะ TPN เก็บไว้ก็ไม่ได้เอาไปทำอะไรคุณปุ้ยจะไปใส่เองเหร
อ
หลายคนก็ตั้งคำถามนี้ขึ้นมาคุณปุ้ยก็บอกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเมื่อวานเขาเอามงกุฎมาด้วยนะในการแถลงข่าวเมื่อวานก่
อ
นแล้วคุณปุ้ยก็บอกว่าถ้าฟ้าใสคิดว่าตัวเองเนี่ยมีความเหมาะส
ม
นะฮะมีความเหมาะสมมีคุณสมบัติเพียบพร้อมที่จะครองมงกุฎเนี้ยให้ติดต่อกับ TPN มาเราจะยกมงกุฎนี้ให้